шоттардың нәтижесі пайдалану керек. Үшіншіден, осы ұлттық шоттар біздің жаңағы денсаулық саласының реформасына өзінің бір ұсынысын әкелу керек. Шындыққа келсек, осы ұлттық шот, денсаулық шоттар 8 жылдан бері Қазақстанның денсаулық жүйесіне енгізіліп жатыр. Нәтижелері енді өте жаңағы жарқын деп айта алмаймыз, бірақ енді бірінші қадамдары осы жылдан бастап болып келе жатыр. Осы қадамдар нық басылып, бір нәтижеге әкелсе, өткені енді бірінші денсаулық министрлігі осы есепті істеді. Екінші қадам ол есепті ашық қылу. Үшінші қадам ол есепті талқылап, біздің жаңағы денсаулық жүйесіне енгізу. Менің ойымша, осындай біз істесек, әрі қарай бұқаралық ақпараттар арқылы біздің министрлікке жеткізсек, осы қадамның өзінің бір нәтижесі болады.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы денсаулық саласына кететін қаржының қаншалықты дұрыс жұмсалып отырғаны жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мамандар денсаулық саласындағы ұлттық есепшоттар ашық түрде жүргізілуін талап етіп отыр. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Алматы облысының тұрғыны Нұргүл кейбір ауруларға дәрі-дәрмектің тегін берілетінін айтады.
Дәрі-дәрмектің барлығы түгелдей тегін көрсетіледі, одан кейін жоғарғы қан қысымы дейді ғой, сол тегін көрсетіледі. Айта үлкен кісілер барлығы түгелдей барып қаралып жатады. Енді өзімізде давление жоқ. Балаларға да сол 5 жасқа дейінгі балалардың барлығына түгелдей дәрі-дәрмектің барлығы тегін көрсетіледі деген. Өйткені сол 5 жасқа дейінгі балалардың барлығы әгер көбінесе тұмау жүреді, сондай болады ғой. Сол кезде барып әйтеуір тегін алып жатады не дәрі-дәрмектерін. Қандай немен барады мысалы ауырып бала, соның барлығына түгелдей амбулаториялық ем алу керек болса, соның барлығы түгелдей тегін көрсетіледі. Сонда аптечка тегін беріледі, ішінде барлығы бар. Йодына дейін, зеленка, одан кейін детский крем, сабынына дейін түгелдей салынады деп отырады не. Жаңа жылға қарсы босанған сондайлар ғана босатылады ғой деймін, ұмытпаса бәріне бірдей бере бермейді оны. Ол бірақ онда да алғашқы көмегіне ғана ғой деймін. Өйткені менің енем өткенде несі давлениесі ойнаған кезде соған уколын бірінші алғашқы көтеріп тұрған ғой, соған алғашқы жәрдемін көрсеткен кезде сонда бесплатно салғанда, одан кейін барып әлгі көтерілген кезде қандай дәрілер ішіп отыру керек, соның рецептін берген ғой. Туберкулез емдеу тегін деп, мысалы ана больницаларға барсаң да сол жерде тұрады ғой, түгел бір аптаның дәрісін алып келеді да мысалы шығалдан, содан кейін соны күнделікті барып ішу керек. Бірақ енді сен сенімдісің ғой, өзің үшін ішесің деп маған үйге беріп отырды ғой, поддерживающий дейді ғой. Одан кейін артына күн аралатып ішетін дәрілері бар. Қазір анемия көп қой, әйелдер арасында да балалар арасында да өте көп екен ғой. Содан кейін біздің бір неміз қазір мына бұрын әлгі аудан орталығына барып тапсырамыз ғой анализдің барлығын, общий анализ дейді ғой, жалпы анализдер. Қазір енді біз өзіміздің түгелдей әр ауылдық нелерге сондай лаборатория ашқанда сол жерге тапсырамыз да, содан кейін сол бойынша ауылдық неден ем ала береміз. Енемнің жүрегі ауырып жүрек қағыс жиілеген кезде сонда аудандық емханаға емделуге жатқан, сол кезде дәрі дәрмектің барлығы түгелдей тегін болды.
Мамандар денсаулық саласындағы ұлттық есепшоттың көмегімен бюджет есебінен азаматтардың, сақтандыру компанияларының, жұмыс берушілердің және халықаралық ұйымдардың денсаулық саласына қанша қаржы жұмсайтынын анықтауға мүмкіндік береді деп отыр. Шолпан Айтенова Қазақстанда соңғы 10 жылда денсаулық саласына кеткен шығын артқанын алға тартты.
Бірақ бұл есеп бүгінгі таңда ашық емес. Осы үкіметтік емес ұйымдардың, халықтың осы есебіне қол жетімділікті жоқ деп айтуға болады. Ал айтып кетсек, бұл не үшін маңызды? Денсаулық ұлттық есеп шоттары біздің жаңағы денсаулық саласына бөлініп жатқан қаржының барлығын есептейді. Барлығын болғанда үкімет тарапынан бөлініп жатқан қаржы емес, жаңағы сақтандыру компаниялары арқылы осы халықтың өз қалтасынан төленіп жатқан ақшаны есептейді. Сондықтан ал біз енді сол 8 жылдан бері 8 есеп емес, бірақ есеп шығып отыр. Ол есептің өзі бізге қазір жаңағы ашық емес, бізге ол көрсетілмейді. Бастапқы мақсатымыз осы біздің денсаулық министрлігіне ұсыныс жасағымыз келеді. Осы есеп Біріншіден ол есеп ашық болу керек, ашық түрде жариялану керек. Ол бұқаралық ақпараттар арқылы ма, әлде министрдің сайты арқылы ма. Екіншіден ұлттық есеп шоттарының ақпараты келешектегі денсаулық қаржысын жоспарлаған кезде пайдалану керек.
Республикалық денсаулық сақтау орталығының берген мәліметіне қарағанда 2010 жылы осы салаға жұмсалған шығын 882 миллиард теңге, немесе жалпы ішкі өнімнің 4% құрайды. Сарапшы Шолпан Айтенова кейбір тұрғындар тегін медициналық көмекке қол жеткізе алмай отыруы мүмкін деді.
Есепшоттар 3-4 сұраққа жауап береді. Біріншіден, қанша үкімет төлейді қаржыға, қанша халық төлейді. Өйткені халық неге төлейді денсаулыққа? Ол жаңағы дәрі-дәрмекке төлей ма, қалтадан дәрігерге бере ма, әлде басқа жаңағы косметологиялық медицинаға пайдалана ма? Жалпы мысал келтірсек, біздің халқымыз өз қалтасынан жаңа косметологиялық медицина десе, тіс жөндеуге жаңағы қаржыны жұмсаса, ол өз жаңа ерігі. Ал енді біздің халқымыз үкіметтік медицинаға қол жеткізе алмай, сол өз қаржысын жаңағы балдарын емдетуге, өзін емдетуге жұмсаса, ол дұрыс емес нәрсе. Өйткені ол үкімет тарапынан да оған ақша бөлініп жатыр. Сондықтан осы есепшоттар сол сұрақтарға жауап беру керек. Сол қандай жауап осы бүгінгі таңда денсаулық қаржысы қалай бөлінген, сол жауапты біз алуымыз керек. Оны бізге қазір денсаулық министрлігі айтпай тұр.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы денсаулық саласына кететін қаржының қаншалықты дұрыс жұмсалып отырғаны жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мамандар денсаулық саласындағы ұлттық есепшоттар ашық түрде жүргізілуін талап етіп отыр. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Амансаулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова ұлттық есепшоттар тек денсаулық саласына ғана емес, барлық салаға енгізіліп отыр дейді. Алайда ол әлі нақты нәтижеге қол жеткізе алмай отырғанын айтады.
Негізі оған жаңа бүкіл әлемдік банк арқылы кредит бөлінген осыны жаңа енгізу үшін. Ол бойынша жаңағыдай күні қарасаңыз, бүкіл қанша қаражат кетеді. Өз қалтасынан болсын, мемлекет қалтасынан болсын, бағдарламалар болсын, шет мемлекеттен болсын, соның бәрін санау керек. Ол жаңа әрбір ведомство, министерство здравоохранения болсын, министерство соцзащиты болсын, кәдімгі агентство по статистике арқылы соны жүргізеді. Агентство по статистике жыл сайын деді неше 12 мың адамнан ба соцопрос жасап, сіздер негізі ақшаны қалай жұмсайсын, медицина саласына өз қалтаңыздан қанша жұмсайсын деп сонда үлкен-үлкен опростар жүргізеді. Бұл негізі бәрі ашық болу керек, жария болу керек. Бұл жаңағыдай не үшін жасады? Бүгінгі күні мемлекет тарапынан аз емес, талай ақша бөлінеді. Стратегиялық жаңағы жоспарлау үшін керек.
Сонымен қатар Бақыт Түменова денсаулық саласын дамыту барысында ұлттық есепшоттардың ашық болуы денсаулық саласына үлкен өзгерістер әкеледі дейді.
Сондықтан егер ақша көбейіп жатса, негізі мемлекет тарапынан беріледі. Онда өз қалтасына жұмсалатын ақша негізі аздау болу керек. Сонан кейін бұл деген жаңағыдай ұлттық есепшот дегенді тек қана мемлекет жұмысында істеген адамдар емес, оны үкіметтік емес ұйымдар да білу керек. Оны жаңа жеке азаматтар да білу керек. Ол кәдімгі теңгі күні адамдардың құқығы қалай жүзеге асып жатыр осы медицинаға байланысты. Сондықтан бәрі ашық болу керек, жария болу керек, және де оны постоянно мониторинг жасау керек. Бүгінгі күні қарасақ, адам егер 30 000 қалтасынан орташа келгенде жаңа әлгі агентство зерттеу жасады ғой, әлгі натуральный хозяйство жыл сайын орташа келгенде 30 000-ның 17 000-ы дәрі дәрмекке жетеді. Ал енді бүгінгі күні болашақта осы стратегиялық жоспарлау бойынша ақшаны мемлекет тарапынан көбейту керек пе, азайту керек пе, негізі адамдардың мүмкіншілігі өздерінде бар ма, сол үшін керек. Частный страхование компания қанша ақша жұмсайды екен, оны кәдімгі болашақта қалай жұмыс жасаймыз, жоспарлау үшін керек. Түсіндіңіз ғой? Болашақта біз қандай политикамен барамыз? Негізі пара береді, оны да санау керек, қанша береді. Содан кейін екінші нәрсе өткізіп жатырмыз дейді министрлікте, бірақ оны ешкім толық білмейді. Содан кейін национальный шита болғанда былтырғы жылғы қалай болды, оның алдында қандай болды, биыл қандай жоспарланып отыр, сол үшін керек кәдімгі әлгі адамның, ауырған адамның денсаулығын білу үшін кейбір бір тамырын ұстап көреді ғой, жүрегің соғысы қалай болады екен деп. Сол үшін кәдімгі жоспарлау үшін керек.
Денсаулық сақтаудың ұлттық есепшотының ашық болуы, сарапшы Шолпан Байтенованың айтуынша, медицинаның сақтандыру саласына ауысу, емханалар мен ауруханалар салу барысында іске асыруға көмегін тигізеді.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтеріне қарасақ, олар барлық елде қанша қаржы бөлінетінін өздері есептейді екен. Әр елдің статистикасын дүниежүзілік жаңағы денсаулық ұйымының статистикалық жаңағы есептері бойынша Қазақстанда 60% барлық қаржы ол үкіметтен, ал 40% ол халықтың қалтасынан бөлінеді екен. Қандай медикаменттер тегін тарату керек, ол белгілі, ол министрліктің сайтында бар. Бірақ ол қазір сұрақ, осы есеп қандай сұраққа жауап береді? Тегін таратылатын медикаменттер тегін таратыла ма? Әлі халқы өзі сатып ала ма? Қазір мен айтып кетейін дегенім, жаңа бағыт ашу керек бола ма? Сақтандыру, денсаулық сақтандыру бағыты. Өткені біздің қазақтарда қарасаңыз, әр қазақтың отбасының дәрежесі үйінде жаңа плазменный телевизор бар ма, жоқ па, сонымен білдіріледі. Ал дамыған елдерді алсақ, олардың жаңағы дәрежелері, сақтандыру полисіңіз бар ма, денсаулық, жоқ па, сонымен білдіріледі.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстанда денсаулық саласына кететін қаржының қаншалықты дұрыс жұмсалып отырғаны жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Жақында үкіметтің арнайы қаулысымен оралмандарды қоныстандыруға арналған көші-қон квотасы тоқтады. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі көші-қон полициясының мәлімдеуі бойынша, бұл үкіметтің айрықша нұсқауына дейін тоқтатылатын болады. 2011 жылдың 22 желтоқсанында 2011-2014 жылдарға арналған көші-қон квотасы жылына 10 мың отбасы болып бекітілгенді. Қазақстан үкіметі бұл қаулының күшін жойып, жаңа нұсқаулық дайындап жатқанын мәлімдеді. Ардақты ағайын, алдағы хабар мызда көші-қон неге тоқтатылды? Жаңаөзен оқиғасының бұған қаншалықты қатысы бар? Және алда Ішкі істер министрлігі дайындап жатқан жаңа бағдарлама қандай болуы керек деген сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Ішкі істер министрі Қалмұқамбет Қасымов бұл жолғы көші-қон бағдарламасын Ішкі істер министрлігі дайындайтынын, Қазақстанға оралып тұрақты тұруға ниетті әрбір қазақ шекарадан өтпей жатып қайда баратынын айқындауы керектігін, құжаттар содан кейін ғана рәсімделетінін мәлімдеді. Бұған дейінгі жүйе өз миссиясын атқарды. Онда оралмандар бір облыстан екінші облыс емін-еркін көшіп жүруіне мүмкіндік жасалған. Жаңа бағдарлама бойынша ондай бейберекетсіздікке жол берілмейді, делінген Тенгри Ньюс ақпараттық агенттігі таратқан мәлімдеме. Көші-қонның тоқтауына не себеп? Біздің студия қонақтарына қойған алғашқы сауалымыз осы. Оралмандардың республикалық асар қоғамдық бірлестігінің төрағасы Қайрат Бодауқанұлы әу бастан-ақ саясат дұрыс жүргізілмеді деген пікірде.
Жақсы көші-қон саясаты дұрыс бастапқы кезекте жүйеге қойылмады. Күні жаппай науқаншылдыққа айналдырды. Және де оның басқару жүйесі, сол жүйесінің бәрі бір жүйеге келмегендіктен 20 жылдың ішінде қаншама қордаланған мәселелер туындады. Мемлекет тарапынан көші-қон саласына бөлген қаржыдан көрі көшіп келген ағайындардың өздерінің мемлекетке отырған қамқорлығы ерекшелігін айту керек. Өйткені тәуелсіздік жылдарында миллионнан астам ағайындар атамекенге қоныс аударды. Олар қазір Қазақстанға келген үлкен капитал, еңбек күші, көп ғылым мен техниканың жаңалығы, бұл жаңа технологияның жаңалығы, жаңа кадрлардың жаңалығы. Сондықтан енді бұл есептелмекте үкімет тарапынан берді жасадық деген сияқты үлкен ұра. Өйткені квотаны алу үшін ағайын жылда байлап күтті, сондықтан оған қандай бір жолмен қол жеткізу үшін парақорлыққа барыпты. Оның ортасында делдалдар жүр. Бірақ бұл тұрғыда мемлекет тарапынан мемлекеттің қаржысын талан таражға салған мемлекеттік машинаны емес, білген қаңғыған оралманды күнәһар етіп, оны жаңа жемқор ретінде көрсетті. Яғни бұл тағы да халық пен биліктің арасындағы үлкен алшақтықтың бір белгісі.
Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төралқа төрағасының орынбасары жазушы Сұлтанәлі Балғабаев кінә ақпарат құралдарының дұрыс үгіт-насихат жүргізбеуінен және жемқорлықта болып отыр деп есептейді.
Ең бірінші біздің кемшілігіміз, жақсы ісімізді жүзеге асырған республиканың жақсы жұмысын біз баспасөз бетінде жалпы күнделікті бұқаралық ақпарат құралдарында біз дұрыстап көрсете алмадық. Өкінішке орай бізде осы оралмандардың бәрі күнін көре алмай жатыр, жағдайы қиын деген байбалам кеңінен етек алды. Біздің ағайындарымыздың 99% осы Қазақстанда келіп сіңіп халыққа араласып Қазақстанның өсіп өркендеуіне үлес қосты. Өкінішке орай осыны дұрыстап көрсете алмағанбыз. Біз тек кемшілік жағын басып айтып оралмандар туралы теріс көзқарас қалыптастыру кеңінен бізде етек алып кетті. Бір 10 жыл бұрын деген оралман қылмыс жасап қойса да ол Қазақстанның азаматтығын әлдеқашан алған, оралман сөйтті бүйтті деген әңгімеге шейін баратын болды. Екінші бір кемшілігіміз 2007-2008 басталды ғой деймін. Көші қонда үйдің орнына қолма қол ақша беретін жағдай болды. Бір отбасына орта есеппен 1 миллион теңге, 1.5 миллион теңге ақша беретін деп, осының нәтижесінде неше түрлі жалған құжатпен келмеген адамдардың есебінен бөлінген ақшаны ұшан теңіз жемқорлықпен пайдаланып кетті. Осының салдарынан әрбір жерде, бұл ең алдымен солтүстік Қазақстанда басталды, Қостанайда басталды, келмеген адамдарды жалған құжатпенен келді деп, соған ұшан теңіз 100 миллиондаған ақшаны делдалдарынан көші қон мекемелерінің араласуымен жемқорлыққа салынып кетті. Бұған енді ең алдымен ұлттық қауіпсіздік комитетінің араласуымен ғана бұл тоқтады. Қазір иншалла бұл жолға түсті.
Саясаттанушы Расул Жұмалы бұған дейінгі саясаттың дұрыс жүргізілмегендігі салдарынан мұндай қаулының қабылданғаны дұрыс та шығар деген пікірде.
Бәлкім сондай бір қажеттілік туындаған да шығар. Мен енді барлық жай-жапсарын білмеймін, осы қаулының неге тоқтатыла салғанын. Бірақ меніңше осы оралмандарға қатысты көптеген мынау Қазақстанның өз ішінде шешілмей жатқан мәселелер өте көп. Оралмандарға квота беріп, оларды шақырып қана қою жеткіліксіз. Және бұған дейінгі тәжірибе соны көрсетіп отыр. Сол мәселелер шешілмегендіктен, ішкі миграция мәселелері дұрыс сапалы түрде үйлестірілмегендіктен, өкінішке орай қайтып келген оралдан бірталай қандастарымыз қайта сол Қытайға, Моңғолияға кетіп жатқан жағдайы бар. Бұл осы төңіректе талай мәселелердің шешілмей жатқаны. Сондықтан меніңше осы мәселенің сапасын арттыру, осы мәселені реттеу жағын тек қана қаржылық емес, жалпы мысалы онсыз да жұмыс күші өте артық болып тұрған оңтүстік аймақтарға оралмандар шоғырландыру, немесе батыс жаңағы Маңғыстау сияқты, Атырау сияқты есесіне қазақтар өте аз тұратын солтүстікке осы мәселенің неге шешілмегендігі, оралмандарға бөлінетін қаржылардың кей кездері түрлі жемқорлық схемалармен келген чиновниктер қалталай жатқандығы, көп мәселелер бар.
Ардақты ағайын, сіздер жақында үкіметтің арнайы қаулысымен тоқтатылған мемлекеттік көші-қон квотасы және көші-қон саясаты жайында сарапшылардың пікірлерін тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер жақында үкіметтің арнайы қаулысымен тоқтатылған мемлекеттік көші-қон квотасы және көші-қон саясаты жайында сарапшылардың пікірлерін тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен, Есенгүл Кәпқызы. Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ, сарапшыларға қойылған екінші сауал: бұл қаулының астарында Жаңаөзен оқиғасы жатқан жоқ па? Өйткені Жаңаөзен оқиғасына баға берген мемлекеттік комиссия мүшелері оқиғаға кінәлілер ретінде оралмандарды атаған еді. Саясаттанушы Расул Жұмалы жалпы мұндай мәлімдемелерді таратқан адамдар жауапқа тартылды тұлуы қажет деген пікірде, өйткені бұл әлеуметтік араздықты тудырады дейді ол.
Бәлкім қатысы бар да шығар, бірақ меніңше жаңағыдай болған мәлімдемелер оралмандарға қарсы, оралмандарды айыптаған меніңше үлкен саяси қателік. Және жалпы Қазақстанда енді зайырлы құқықтық мемлекет болып саналамыз ғой. Осындай мәлімдемелерге меніңше қалай болғанда да жол беруге болмайды, және олар тиісінше заңдық бір бағасын алу керек. Мынау ұлтаралық немесе әлеуметаралық сипатқа ие, солардың арасында қарама-қайшылық тудыратын, арандату мәселелерін тудыратын осындай мәлімдемелер меніңше құқықтық бағасын алу керек. Бұл біріншіден. Екіншіден, 91 жылдан бері тәуелсіздік алған жылдары Қазақстанға 1 миллионға тарта қазақтарымыз қайтып келді. Олардың барлығына осындай топырақ шашу, күйе жағу меніңше ешқандай қисынға сыймайды, және әрине ақиқатқа сәйкес келмейді. Жаңағы миграциялық ішкі реттеу мәселелерінің олқылықтарынан осындай жағдайдың туындап жатқаны меніңше бұл оралмандардың кінәсі емес. Қалай болғанда да соларды қабылдаушы, соларды жұмыспен қамтушы, соларды белгілі бір аймақтарға жұмысқа жіберуші органдардың қателігі, қауқарсыздығы, сауатсыздығы. Қайталап айтам, бұл біздің үлкен қазынамыз, мынау елге оралып жатқан отандастарымыз. Тағы бір менің естігенім, сол ресми орындар айтқаны айып таққандағысы. Оралмандар сондай ұйымшыл келеді, олар темекі тартпайды, арақ ішпейді, өздерінің бостандықтарын, өздерінің құқықтарын қорғауға дайын тұрады. Осындай нәрселерді алға келтірді де, алғышарт ретінде соларға айып сақтау ретіндегі. Меніңше осындай қасиеттер әрбір қазақтың бойында болу керек. Бұндай қасиеттерді айыптамау керек, керісінше қолпаштау керек.
Қайрат Бұдауқанұлы да, Сұлтан Әлі Балғабаев та соңғы жылдары оралмандарды кез келген ішкі қайшылықтарға кінәлау өріс алып бара жатқанын айтады.
Одан кейін үлкен мәселе Жаңаөзен оқиғасы. Жаңаөзен оқиғасында тағы да барған мемлекеттік комиссияның басшылары бұл мәселеге кінәлі оралмандар деген тағы да күн уәж айтады. Яғни осындай мәселелердің бәрі үкіметтік деңгейге дейін көтерілген кезде сондықтан біз көшті тоқтатуымыз керек екен. Бұлар қиын екен деген сияқты әңгіме бар.
Бұл жерде бір дау дамай шықса, оған оралмандарды атап осыған кінәлі оралман дейтінде түсінік қалыптасты. Ол үшін деп дегенде біріншіден ол оралман қандай кінәлі болды ол анықталмаған, сондықтан да халықтың арасында оралманға деген теріс көзқарасты қалыптасты.
Жалпы ішкі істер министрлігі дайындап жатқан көші-қон жайлы жаңа бағдарлама қандай болуы керек? Сарапшыларға қойылған үшінші сауал осы. Қайрат Бұдауқанұлы ішкі істер министрлігі оралмандардың жүріп тұру құқығын шектейтін бағдарлама дайындауы мүмкін дейді.
Бағдарламасы меніңше көп жағдайларда оларды тәртіпке шақыру, яғни қатаң бақылауда ұстау, көшіріп әкелу керек, әкелгенге кімдерді әкеліп жатқанын зерттеу керек, бір жерге тастырып апару керек, артынан бақылауды күшейту керек деген сияқты. Осындай көп жағдайда олардың әлеуметтіктен гөрі олардың жаңағы мәселелерін қатаң бақылауда ұстауды ерекше қолға алатын бағдарлама болады деп есептеймін. Өйткені жалпы көші-қон туралы, жалпы оралмандар туралы қазір қоғамда дұрыс пікірлердің барлығын билік тарапынан қарапайым халық емес, халық пен оралмандар арасында ешбір жік жоқ. Ол жікті билік өзі солай жасап қойған. Соның арасындағы жаңағы билік пен көші-қон арасындағы оралман арасындағы қатаң тәртіпті сақтау үшін жасалады деп есептеймін. Істер органдарының негізгі құқығы әлеуметтік сала емес, олар халықты бақылау, қауіпсіздікті сақтау, тәртіпті сақтау. Яғни оның жасайтын бағдарламасы сондай бағытта болады деп есептеймін. Одан мен бір көмір оралмандардың әлеуметтік мәселесін шешуге, олардың сол жағдайын, олардың еркіндігін, олардың бостандығын, олардың еркін жүріп тұруын қамтамасыз ететіндей керемет бағдарлама шығады деп есептемеймін.
Жалпы қандай бағдарлама болу керек, жаңа бағдарлама?
Яғни көші-қон мәселесін әлеуметтік саладағы әсіресе квота жүйесіндегі жемқорлықты бәрден шектен шығу. Бұл мәселені біз бұрында қойғанбыз, еш уақытта тыңдалмаған. Күні көшіп келген ағайынды 5 теңге нәпақасын алу үшін онда байлап күтуден көрі тез алғысы келеді, сондықтан пара жүйесін жасаған. Қайтадан апарып оралмандардың өздерін кінәлі болдырды. Сондықтан бұған бір белгілі жүйе керек екен шындық, ашық жүйе керек екен шындық. Бір ойламаймын, тәртіп болғаны дұрыс, бірақ жалпылама алғанда бұл еркін жағдайда, қазіргі 21-ші ғасырдағы әлеуметтік саладағы, құқық саладағы адамдардың құқық жағдайындағы барлық мәселелерді қамтыған болуға тиіс деп есептеймін.
Расул Жұмалы, Қазақстанда орыс тілі басымдыққа ие болып тұрған жағдайда оларды қайта мамандандыру ісіне көңіл бөлгені жөн деген ойда.
Жұмыс күші артылып жатқан аймақтардан гөрі жұмыс күшіне тапшы аймақтарға жіберу мәселесін қолға алу керек еді. Әрине олардың құқықтық демократиялық бостандықтарын шектемей, мысалы белгілі облыста тұру керек, ол жерден кетсе жағдай басқаша деп. Меніңше өркениетті мемлекеттерде бұның барлығы шешіледі, оның тиісті тетіктері бар. Бір екеуін тіпті атап өтейін мен. Мысалы оларға белгілі бір үй жағдайын, тұрмыс жағдайын келтіретіндей жағдай беріледі. Мысалы айталық, оларға бір 5-10 жылға жаңағы үймен қамтамасыз етілсе Қазақстанның орталық немесе солтүстік облыстарында, сол өзі тек қана 10 жылдан кейін жекешелендіріп алуға мүмкіндік берілсе, бірақ 10 жылдың ішінде сатуға тыйым салынатын болса. Және оларға тек қана үй мәселесі емес, бағана айтылып отырған мамандықпен қамту мәселесі, жұмыспен қамту мәселесі, сол мәселелер шешілетін болса, өзі ақ барлық тұрып кетеді, аяғына тік тұрып кетеді. Және оларға тек қана қаржы беру немесе үй мәселесі ғана емес, ең алдымен балық бергенше қармақ бер дейді ғой, тиісінше сондай бір жағдайды туғызу керек.
Тәнәл Балғабаев ішкі істер министрлігінің көші-қон полициясы комитеті төрағасының орынбасары Құсайын Сандыбаевпен арнайы кездесіп, бұл мәселедегі өз ұсыныстарын ауызша айтқандығын жеткізді.
Тікелей көші-қонмен айналысамыз, бірақ шетелдегі ағайындар осы мәселені сұрағаннан кейін мен жақында Астанаға барып, көші-қон полициясы кіріп осы мәселені сөйлестім. Ол жөнінде көші-қон комитеті төрағасының орынбасары Сандыбаев Құсайын Асқанбаев деген мен. Мына халық сұрап жатыр, шетелдегі ағайындар, жаңағы біздің интернет арқылы былай да бұл не болды, көші-қон не болды деген әңгіме болғаннан кейін осы кісіге арнайы кіріп білесім, жасты менің байқағаным, Құсайын деген азамат ол қай жағынан болса да, қазақылық жағынан болса да, тіл жағынан болса да, қазаққа жанасу жағынан болса меніңше дұрыс азамат сияқты. Өйткені бізде қитетсе мына көші-қон полициялығы қазақша білмейді деген әңгіме айтады ғой. болсын, жанашмайды деген, кәдім болсын түсінетін азамат сияқты, осын ақылдас болашақта ең бірінші оралмандарды мүлдем тоқтатты деген әңгіме айтылмау керек. Оның жаңа бағдарламасы жасалынады деп отыр. Ендігі жерде көші-қон негізінен солтүстік Қазақстан облысы, Ақмола облысы, Павлодар облысы, Қостанай облысы, осы төрт облысқа квота беріледі деп оқысын маған түсіндірді. Осы жердегі негізінен ағайынды осы төрт облысқа ғана келеді деген маған түсіндірді. Қазір енді дайындалып жатқан жоспар бойынша ол бұрынғыдай ешкімге ақша берілмейді. 20-20 деген бағдарлама бар, мына халықты жұмыспен қамтамасыз ету. Осы бағдарламаға аясында жүзеге асып баспанамен жұмыспен қамтамасыз етіледі. Негізінен квота осы төрт облысқа ғана беріледі. Жағдайды былай деп түсіндіреді: төрт облыстан басқа облысқа келген ағайындар ол оралман болып саналмайды. Менің түсінгенім, ол ағайындарға ешқандай азамат туралы жеңілдік жоқ. Олар жаңағы 500 бірінші тұру керек, екінші белгілі бір мөлшерде 1 миллион-2 миллионның арасында кәдімгі кепіл ақша салып қою керек. Жаңадан көшіп келген қазақ қалтасынан ақша салатын болса ол қалай болады енді? Біздің ұсынысымыз, дүниежүзі қазақтарым, төрт облысқа квотаны белгілеу дұрыс. Ал басқа облысқа келген қазақтар ешқандай үкіметтен жәрдемақы алмай қойсын, квотаға кірмей қойсын, бірақ ол қазақ болғаннан кейін Қазақстанның азаматтарымен тең құқықта сол облыста қалуға, ешқандай 5 жыл күтпей бірден азаматтық алуға, азаматтық алу үшін жаңағы шет басқа ұлттың өкілдері сияқты кепілге 1 миллион теңге салып қоймай ақ бірден азаматтық алу, сондай заң болу керек. Ол кісі біздің ұсынысымызды, енді мен ауызша айттым ғой ұсынысты, ол ұсынысты ол дұрыс деп есептеді. Сондықтан болашақта мәселе осылай шешілу керек.
Қымбатты тыңдаушы, жақында үкіметтің арнайы қаулысымен тоқтатылған мемлекеттік көші-қон квотасы және ішкі істер министрі дайындап жатқан көші-қон бағдарламасы жайындағы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Келесіде кездескенше, хош, сау болыңыздар. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы.